Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqawkom għal program ieħor minn din is-sensiela Riżmi Stampati. Illum flimkien mal-Professur Godfrey Pirotta se nitkellmu dwar il-ġurnali li akkumula matul is-snin il-Partit Laburista. Imma qabel nibdew passoltu b'editorjal ta' Father Joe Borge.
Din is-sensiela tkellimt qabel jien dwar ir-rabta tal-politika mal-medja. Biex nkun aktar eżatt forsi tal-partiti politiċi li jkunu sidien ta' xi gazzetta, ta' stazzjon ta' radio, stazzjon ta' televiżjoni. Tal-istazzjoni ta' radio ta' televiżjoni, il-partiti politiċi huma sidien tagħhom hija karatteristika fl-Ewropa l-inqas ta' Malta. Il-gazzetti bdew ħafna drabi marbutin ma' għadiet jekk mhux partiti politiċi u kurrenti politiċi mbagħad saru tal-partiti politiċi u tal-istituzzjoni b'ġenerali kullum kien fl-Ewropa, din naqset ħafna imma għatem mhux f'Malta biss, imma f'pajjiżi oħra tal-Mediterran, mhux Mediterran biss, jew ikun hemm viċinanza jew anki ikun hemm proprjetà minn partit politiku ta' gazzetta. Naturalment meta gazzetta issi taħħa jkun partit politiku di tiġi l-arma principali tijaw jew waħda mill-armi principali tijaw. U la jkunu l-gazzetti f'nofs il-kontroversja naturalment il-lingwaċ jirrifletti it-tip ta' kontroversja li jkun hemm. Issa aħna pajjiż mediterranju, aħna pajjiż il-kultura tagħna hija bażikament orali u kif jispjega tajjeb l-istudjuż Walter Ong fil-kulturi orali, il-kelma i importanti ħafna, il-kelma mit-kelma i importanti ħafna u ġeneralment ukoll tkun marbuta ma ċertu biex nuża l-kelma mill-tiegħek saħna, kontroversja, klimi ibes. U din għandha ċertu vantaġġ ukoll għax niġġieldu bil-kliem milli forsi niġġieldu b'mod ieħor, jiġifieri il-guffaġni fid-diskors tagħna meta jisimgħu barrani jaħseb li qegħdin f'nofs ġlieda kbira, meta jisimgħu wieħed mill-Mediterran jinduna li mhux hekk. Ħansemmi aneddotu ħellu ħafna. Niftakar darba meta konna s-seminarju kien għadu ħaj l-Arċisqof Gonzi u kien qiegħed mar-rettur tas-seminarju dakinhar Monsjur Gatt u da Gonzi beda jgħajjed b'ħanġra kbira. Tajjat miegħi, tajjat miegħi, x'iħsibtni li ntajjat miegħi. Sibni hekk kien qed jirrakkonta għax ir-rettur forsi ma semawx u beda jgħajjed, imma għalhekk kien qed jirrakkontalu laqgħa minn tof. U f'din il-laqgħa kif kien qallu daw it-tnejn li huma bdew jgħidu kemm jifilħu l-kappillan tiegħu wara l-bieb. Kien nofsu mwerwer, mbagħad wara li daħal qallu x ġara eċċellenza. U dak l-Arċisqof Gonzi qallu x'ġara ma ġara xejn, x'ġara qallu dak l-ajjat kollu qallu kien dal-ġlieda kollu qallu ġlieda, qallu xi ġlidi, qallu dak aħna tal-kottonera jekk nitkellmu. Jiġifieri il-gufaġni mhux qed ngħid li u sew li jkun hemm il-gufaġni fid-diskors, ma' kultant il-gufaġni fid-diskors tkun mod verbali kif wieħed imur lil hinn minn konflitt mod ieħor. Għalkemm ukoll ikun hemm il-gufaġni fid-diskors li tkun ukoll ibsa u kattiva u dik ħażina. Li forsi wieħed jista' jingħad jekk jaqbad gazzetti Maltin ta' mit-senilu marbutin mal-politika u gazzetti Maltin illum, għalkemm aħna llum ngħidu l-lingwaġġ li jintuża kultant ikun gof, mhux għajn dejn il-lingwaġġ kulurej tal-aħħar li kien jintuża mit-senilu. Imma is-soċjetà tevolvi u allura anke dak li hu nqas gof minn żmien għalieħor jinbidel u wieħed jittama li anke dawn il-gazzetti jservu ta' dialogu aħjar u ta' inqas kontroversja.
Profs, il-fatt ixtaqt nibda minn din ir-riflessjoni li donnu fil-Partit Laburista sa minn kmieni tista' tgħid sa mill-bidu tiegħu diġà wieħed jibda jara interess u użu dirett tal-istampa anke mqabbel mal-Partit Nazzjonalista. Orajt il-Partit Nazzjonalista kien bena l-Malta tal-familja Mizzi u x'nafien. Però dejjem anke kien hemm din l-importanza għall-ġurnaliżmu u bil-Malti.
L-ewwel qed tara li l-ġurnaliżmu għall-Partit Laburista kellu żewġ aspetti. Mhux biss biex wassal il-messaġġ tal-Partit Laburista, imma il-ħsieb li jeduka. Il-Movimenti Xellugin kollha kienu mhux Malta biss, jemnu li l-ħaddim għandu bżon ta' edukazzjoni dwar aspetti tal-ekonomija, dwar aspetti soċjali biex hu ikun iktar kapaċi il-qoddim u jisusem fit-tmexxija jipparteċipa. Ta' kalli anke l-istruttura tal-partiti ta' xelluk kienet iktar miftuħa minn dik tal-lemin. Il-partiti ta' xelluk kellhom il-konferenz ġenerali mill-bidunet fejn delegati ser jiddibattu jieħdu sehem. U allura u ħabba nuqqas ta' edukazzjoni formali ta' ħafna ħaddiema kien hemm il-bżonn li dawna jservu bħala għodda biex tiġi edukati n-nies. U inti kien ikollok sitwazzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll barra b'Malta fejn min jaf jaqra u jikteb kien joqgħod jaqra ġieli dawn l-artikli edukattivi lil-ħafna miġburin magħhom fis-soċjetà. Infatti m'iliex rajt ritratt ta' mara Maltija qed taqra lin-nies oħra l-gazzetta bil-Malti tgħidhomx fiha dil-gazzetta. Allora kellek dan element edukattiv. Ta' anki kien fit-trade unions, kien marbut mat-trade unions, anki trade unions il-gazzetti tagħhom biex huma jkunu jistgħu iwasslu wkoll ċerta ta' forma edukattiva. Għaliex? Għaliex inti ftakar li ċertu affarijiet kienu riservati għal min kien bravu. Kien hemm distinzjoni ċara minn mhux bravu, mhux bravu. Allora kellek pereżempju l-ekonomija in-nies ma meqjusin li ma jistgħux jifhmuha hija l-bot minnhom. U ma kien jibgħu jispjegaw ma iktar sempliċi affarijiet li joqtu l-ekonomija xi tfisser ċerta terminoloġija li tintuża biex huma ikollhom din edukazzjoni informali. U dik qed tiswa ħafna. Għaliex kienet tiftaħ għal minnu verament interessat li jkun attiv u li jkun ukoll forsi jipparteċipa bħala kandidat biex dejjem igabbar il-bażi tiegħu. U għalhekk wieħed irid jgħid ukoll li il-partiti ta' xelluk kellhom ukoll numru ta' ħaddiema li kważi kienu bdew jitqisu bħala daqs intellettwali. Il-raġuni kien bil-Malti qed l-għandha x'il-messaġġ sa sal żgur għandha n-nies mingħajr edukazzjoni formali. U barra minn hekk il-Partit Laburista kien iktar mixħut favur il-isem Malti. Bir-riżultat li ħafna min-nies li kontribwixxew għall-isub tal-isem Malti kienu wkoll jikbu fil-gazzetti tal-Partit Laburista kellhom l-ispazju biex jikbu fih.
U anki kienu attivi minn Ġiżel Mersa li nospedew.
U ħafna Muska taz-Zoppardi. Kienu daw kollha kienu nies li hemmhekk kien hemm l-ispazju huma anki bl-istejjer tagħhom. Bil-letter orta ta' kienu ġibu ta' stejjer osra, kienu qegħdin jesprimu il-kapaċità tagħhom, it-talent tagħhom, fl-istess ħin kienu qed jagħtu jibbuttaw lil-sim Malti u seta jibda jistabbilixxu ruħu bħala xi ħaġa li xraq tinsiex il-sim Malti ma kellux rispett mill-elit Malti. Għal raġunijiet differenti, ma sewx nitlu fihom illum forsi, ma hemm raġuni differenti. Mhux dejjem kienu għax kienu jobodu l-Malti, imma għaliex il-Malti kien joħloq ċertu problemi wkoll għalihom vis-à-vis kif nidru mal-Ewropa, speċjalment mal-ħakkima Ewropej. Allura kien hemm raġuni differenti. Kien hemm min il-Malti ma kienx nux rispett leh. Imma kien hemm min jara anki bħala ħaġa titqrida. Issa il-gazzetti rnexxilhom ukoll jagħtu minħabba l-pubblikazzjoni li kienu kien fihom dawna jerbu dik l-element li kienu jgħidu il-Malti se tkun letterarju, il-Malti se jkun poetiku. U il-gazzetti kienu wkoll jippubblikaw dal-poeżiji tal-kittieba Malti u juru lill-isem Malti wara kollox huwa sin bħall-oħrajn. U hekk il-kapaċità tal-poeta li għamlu.
Naħseb hemm ukoll żewġ fenomeni interessanti, il-fatt tal-prezz tal-gazzetti, ovvjament fi żmien meta l-pagi kienu żgħar, u anki ir-rata tal-ammont ta' nies li kienu jafu jaqraw ma kienx daqs tant ukoll, jiġifieri kellek ukoll dawn iċ-check balances fl-istess ħin.
Għall-partiti ta' xelluk li tippubblika xi ħaġa iktar iebsa ħabba fek, għax ma kienx hemm dak il-fondi li se qed jistrih il-familja Strickland kellha iktar fondi biex jatmexxi il-Partit dejjem kellu iktar min jikkontribwixxu ħabba li kienu nies tal-professjoni li qraw il-flus. Il-Partit Laburista kien jiddependi ħafna fuq nies li joħorġu dak is-solt biex jixtru l-gazzetta. U dak is-sort kien ħafna, kien għandu l-irvellijiet ta' 7 Ġunju, nafu għaliex il-ħobb sola b'solt u kellna irvellijiet, ġifieri ma kienx xi ħaġa mhix kbira l ħaddiema. Ma kellu bżonn jagħmel għadi, u inti tqis li l-gazzetti tal-Partit Laburista kienu popolari ħafna fi żminijiet fejn imbagħad il-Labour Party kien iktar b'saħħtu. Imma dejjem rajna li il-Partit Laburista finanzjament ma kellux dak il-finanzi biex isostnuhom il-gazzetti tiegħu. U allura waqt li fil-snin 50-ijiet naraw interess kbir fihom, dejjem kellu il-gazzetti tal-German Workers Union biex jimlew il-vojt li huma sa ximla. Ħabba li ġew Kreżjun u l-Partit Laburista kienu tnej li ħadmu minbidu fl-imkien, trabbew fl-imkien u bażikament kellhom l-istess sanijiet. U allura minn l-oħra l-Union il-ħaddiema kellhom il-vantaġġ li kienu jaqraw l-informazzjoni, l-aħbarijiet dwar l-Union tagħhom x'qed titlob, mhux titlob, x'qed isir fuq skala globali ma minn ħaddem u dal-affarijiet kollha. Ġifri kellek daw l-elementi li jgħinu. Il-Gazzetta tal-Labour Party wkoll sofrew minħabba il-kundanni fuqhom daqqa mill-Ingliżi u daqqa mill-Knisja. U allura mhux dejjem setgħu jinbigħu bil-libertà kif kun jixtieq partit li jippubblika. Imma il-prezz tagħhom jiena niftakar nannu li bagħatni nixtri s-sebħ fin-1950s. Li jien minn għalija, ma nafx niftakar x'ma taħseb tiftakar kultant u x'ebda tiftakar sew. Imma kienu jgħidula tiswa tliet karnijiet. Jiġifieri kienet da kienet minn daw tar-ram ngħidilhom hija ta' u jibgħatek tixtri u tibgħatek tixtri l-gazzetta. U kien poġġi ma x'toħroġ kuljum aħas dak iż-żmien, għalkemm kien żmien ħabba l-aġitazzjoni kien toħroġ ukoll iktar spiss. Ma kienx toħroġ kuljum. Ma kien ikun qed jistennija u xi nas għal jiena mill-iskola jibatni nixtrilu s-sebħ. U bidlu ħafna l-ismijiet ukoll qed is-sebħ il-Voice of Malta l-Helsin, kellek ħafna minn dawn.
Fil-fatt ridna nagħmel riflessjoni ħax naħseb interessanti li però Mintof anki ma għalax il-malbi pal-possibilità li kollok gazzetta bl-Ingliż, naħseb din interessanti. U anke fiżmill li Mintof kien qed għamet il-kwissjoni ma' Alfred Sant kien semmi ilu rispeċ il-partit. Abbanduna il-kunċett li kollu gazzetta bl-Ingliż ukoll.
U fil-fatt dak hemm punt interessant the night kien ukoll bl-Ingliż u bil-Malti u kultant ukoll. Jiġifieri u il-Voice kellu l-istess kien magazine li kellu fih artikli. Il-partit irid juża l-mezzi tiegħu mhux biex jeduka u jwassal messaġġ il-nizom miegħu, imma b'xi mod ieħor jasal naqx iktar il-bot u jilħaq dawk in-nies li jekk ma jkollux metodu jilħaqhom ma jilħaqhomx. U l-idea ta' li kollok l-Ingliż għaliex wara l-gwerra speċjalment il-kwistjoni bejn it-Taljun u l-Ingliż ħadet post sekondarju. U l-Ingliż jisu it-trionfa. Jina dem najt, kien interessanti li wara l-gwerra l-Striklandjani u nazjonalisti li kienu tant kontra xurxin, xu b'xi mod jew brew jersu lej xurxin, iktar b'mod faċli. Baqa għal ċertu żmien dak it-tajjir ta' bejnietom, speċjalment mill-familja Strikland ma' nazjonalisti. Però il-pressjoni kienet li hawnhekk kellek partit ikbar b'saħħtu l-Labour Party u aħna idukru fl-imkien kontra tiegħu u allura sar dal-merger gradwalment bejn iż-żewġ naħat. U l-Labour Party kien jaf li l-Istraklandjani kienu sors importanti ta' voti minħabba l-istat anke tal-partit tagħhom li kien fi tranzizzjoni. U li tuża l-Ingliż kien ukoll allura li tura li mittix antagonista għal l-element favur l-Ingliżi f'Malta u laqqas għall-Ingilterra għal min kien jemm minn hekk. Naħarba nazzjonalista kien jikreb bil-Malti tinjanizzat. Jiena niftakar x'għad kien jiġi minni kien it-tur tal-poplu, Giuseppe Paċi sta nsemmih bismu hawnhekk għall-istorja, li meta kont ikun ħdeħ jiena hemmhekk bil-qiegħda kien meta jaftaħ lettri li bagħtu n-nies kien joqgħod ibiddilhom il-klim biex jagħmlu tinjanizzat. u sa snin, sa tarfi snin 60 jekk mhux mur il-bidu ta' 70 ukoll, il-Partit Nazzjonali kellu jikteb il-minuti l-eżekuttiv tiegħu bit-Taljan. Li kienet xi ħaġa stramba għal dawk iż-żminijiet, da għaddit l-indipendenza u da l-affarijiet kollha għadu jibbu il-minuti tiegħu bit-Taljan. Allura inti il-Partit Laburista rrid dej, issa llum matul iż-żmien il-Partit Laburista seta' jara nuxut minnhom bħal minn forsi wkoll li n-numru ta' dawk li jmorru għal-gazzetti bl-Ingliż kiber. U allura inti jekk ma jkollokx il-gazzetta bl-Ingliż ma tasalx.
Ma taħseb kien mod ukoll biex ħanajtek it-Times ma tgħix tagħha biss anke matul l-istorja x'na fin.
X ma tgħix tagħha biss, min trid tibni bridge ma' dawk in-nies, ħalli jkun jistgħu jqabblu wkoll dak li qed tgħid it-Times dak li tqabbel inti. X'hekk huma mhux jaqraw bil-Malti, inti għalek iż-żvantaġġ li daw ma jisimgħux u ma jqrawx u ma jafux eżattament l-argumenti li qed tgħid fuq l-argumenti li tagħmel ħadd ieħor. U jiena naħseb sal-lum jiġifieri, personalment issa da. Li elementa media bil-żewġ lingwi hija importanti. Anki f'dak li hu pubblikazzjonijiet issa l-medja bħala kotba minnaħa tal-Partit Laburista, s'issa l-kotba jkun kollha bil-Malti. Jiena kultant naħseb wasal iż-żmien ċertu kotba wkoll joħorġu bil-lingwa Ingliża biex jilħu iktar anki. Biex jinqraw, speċjalment ukoll jinqraw ukoll minn nies li huma jistudjaw Malta u l-istorja tagħha, imma m'għandhomx aċċess għal-lingwa Maltija biex huma jistgħu jaċċessjaw il-punt li jkun qed jagħmel il-kittieb mill-att xellugi. U għaw ħafna li jiġu, biex jinqam ħafna nies li jiġu jgħidu li biex jintervistawni dwar xi ħaġa dwar Malta. L-kus għedu bisma, għaw dan il-ktib għarax il-kun tajjeb għalik għax il-ċerkat u għax il-kodba saru daqt ikra sofistikati u koll, madomx, mux kolla kodba ta' propaganda kif għandek u koll kodba sofistikati. Imma, umma bil-Malti biss, u għallura, minna ħar Partit Laburista li għek l-problema li jekk ma kienx jaqbes għal-lingwa Maltija u l-isim Malti, u min jaqbes għalih l-isim Malti. U l-biza li jekk ma jaqbax sosniħ jintilef. U naħseb li fuq din għandu biċċa raġun. Għaliex ħafna Maltin qed jitkellmu inqas bil-Malti li inqas qabel. Xejn jiena kien qalu li kien hawn studju li qal li da, imma jiena nħoss li il-Malti tux il-kitba tiegħek Sergio ta' numru żgħir ta' nies li għandna f'Malta li baqgħu jippubblikaw. Imma anki kif jiġi indirizz il-Malti fl-iskejjel. Jiena meta nitkellem ma' studenti u semmilhom kemm ħadd gost kif għalbuni l-poeżija Maltija, għalhom poeżija antikwata rilevanti. Nikkwatalhom poeżiji li għadhom sallum qishom bħala rilevanti minħabba t-talim li tagħmel minnhom. Imma huma għalihom mhux hekk. Allura però bat il-letteratura kollha mhux dik bil-Maltija biss, għax anki jekk tgħidhom fuq Shakespeare u da xorta hemm dak in-nuqqas. Ma l-isim Malti jekk aħna nemnu li huwa importanti biex jesprimi l-kultura tagħna, l-ħsieb kulturali tagħna, għax aħna qabel il-Maltin jużew ħafna l-qwil tagħhom u jkun naħseb tara l-midja issib li fil-Partit Laburista kien jużaw ħafna dal-qwil. Ġiri anki fil-titlu tal-artiklu. Għax kienu jaraw jorbtu mal-kultura tagħna. Jiena stess sakra ktibt artiklu ġurnal tal-Partit Laburista li kien isejjaħ għall-bidla elettorali, sistema elettorali, da fil-1979 qed ngħid u kont bdejt billi qed tisma'. Il-Maltin jgħidu jekk ma tikbix ma terdax. Mela l-Maltin jaraw nishom bħala trabi. Jekk ma titlok mela qlax, mela ma titlok bħala tal-laba. U żgħid, is-sejns Maltin biex nuri kif il-Maltin għandhom sens politiku dajjef fil-pożizzjoni tagħhom vis-à-vis il-poter, u l-sistema elettorali mbagħad kien qed issaħħaħ dan għal-qwil Maltin għax tagħti poter lill-politiku fuq il-bnim u t-ġibu li kun tal-lab jittal-lab il-pjaċiri.
Fil-fat, dad diskors li għattam l-inti, fakkar nifżewx punti għora li anki minn dawn il-gazzetti rajna anki ħafna elementi kulturali kif kont tajt anka fil-bidu anki biskop didattiku kważi kważi. Però ġili wkoll kien hemm kritika li forsi l-lingwaġġ fil-ġurnali tal-Partit Laburista u l-General Workers Union, speċi kien dejjem iktar eħrex u forsi xi kultant anki jimxi lejn ammont ta' kliem li forsi ma ngħidux jew ċew ngħidu imma ma nikdbuhx forsi
l-kelma. Ma tax kellu minn dak li meta kellu l-gazzetti satiriċi, hemmhekk fejn saret dak il-pass. Pjuttost il-Labour Party ma kienx ukoll jagħmel hekk, ma il-gazzetti satiriċi mbagħad ħadu fis-sittinijiet dik il-laqt hemmhekk ukoll u beda jiġri dak li tajtek li ma nużaw imma ma ngħidbux beda jinkiteb. Naħseb mill-laqt tal-Partit Laburista ma kienx biss qiegħed jopponi il-kolonializmu, ma kienx biex jopponi il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Strikland-Indjan, kienet jopponi kultura. Dik il-kultura kienet kultura li ddajjef. Inti, kieku jinnu intkenna nkantaw l-innum għalti fl-imkien, naraw li hemm xi ħaġa il-klassi tal-ħaddiema fil-qiegħ. Għati id-din il-min jaħkimna. Mela, aħna nemnu li hemm min jaħkimna fis-sistema. Għati il-ħnina l-sit. Il-sit mux li ġijiet jirregolarizzawh. U li kum, imma il-ħnina tijaw tiswa, kif imexxi. Niddependu fuq il-ħnina tijaw. Jekk ikun ħanin immorru tajjeb, ma jkunx ħanin mhux tajjeb. Is-saħħa li l-ħaddiem ħajaħdem. L-ħaddiem jagħti hemm biex jaħdem, jagħti t-tielet fil-lista, l-aħħar wieħed. Dik kienet kif isu l-ordni soċjali ta' dak iż-żmien. Il-Partit Laburista kien jgħid li l-ħaddiema li huma jridu jkunu fil-gvern. U li dik li huma dejjem ġew Malma, anki mill-Knisja Kattolika u anki qiegħda għax l-innu Malti nkiteb bħala innu għall-atfal tal-iskejjel, li kien jirrifletti il-ħsieb ġenerali li kien jeżisti. Inti titkissira dik u kultant titkissira billi tqawwi l-qalb u tagħti l-kuraġġ u tkun militanti sejhom waħantom jagħkom xejn. Anki biex tiffaċċja l-kolonializmu, din hekk ċera li kellhom jagħmluha iż-żewġ partiti li l-ma tiegħdhom minthomx inqas minn ħadd ieħor ta'. Għax hekk inti ma tneħħix din l-idea li hemm xi ħadd li dejjem irid jaħkmek u li dan huwa tispera jkun bravu iktar minnek biex jaħkmek ukoll. U l-issit għandu dan inti rid taqleb l-ordni soċjali fil-fatt. Jekk tara gazzetti tagħna ċesti fis-snin 20, pereżempju, dawna jattakkaw delegazzjoni ta' Workers Union, mhux ħesa Workers Union, l-Union ta' dokja demma. Li marret anti gvernatur titkellem dwar l-għoli tal-ħajja u xi aspetti tal-ekonomija. U din attakkatom kif dawna bil-boiler suit kollha żejt u ċew gerre ma jifmu f'xejn imorru da mhux postom hemm. Jkellek dak il-belief li jekk inti m'intix ta' ċertu klassi, m'intix ta' ċertu skola, inti m'għandekx sen fis-sistema politika, inti toqgħod hemm, għaż vot ma kellhom ħafna nies tinsiex. Issa trid taqleb dik kollha, trid toħroġ ideat li il-membri li inti temmen li qed taħdem għalihom, in-nies qed taħdem għalihom, jibdew jaraw li dak qed tgħidlhom huwa veru. Imma mingħajr dak it-ton militanti, minn dak it-ton li aħna ħanirbħu, li aħna għandna s-sewwa warajna, m'intix ħatasal, għara bil-fors. Allora naħat iktar moderata bil-fors.
Fatt naħseb, alright, rrit norbota ma dal-li tajt inti, però donnu li l-edituri u l-artikoli li xna fien, kellhom iktar il-kuraġġ anki li jkunu iktar ibsin fit-ton, donnom, jinnafġi.
Kellhom il-kuraġġ u sofrew.
Internet ma ġiex għaxejn.
U sofrew il-konsegwenzi ta' dak il-kuraġġ, ma huma kienu jemnu li dik is-sitwazzjoni qed tinbidel u kienu jemnu wkoll li iridu il- iwaslu il-messaġġ tinbidel anki billi anki huma ġieli sofru l-kundanna tal-pożizzjoni tagħhom. Ġifieri dik kienet ċara u tonda. Ma beżawx, kien hemm inbeżaw, jemm hemm il-ħaġ gost, ma overall ma beżawx li huma bagħtu l-konsegwenzi tal-passi li ħadu. Imma meta inti tkun qed tibgħu tqajjem poplu lejn xi ħaġa, speċjalment poplu li kien Anki jekk tara l-indirizz lejn in-nisa. In-nisa kienu jisibha iktar konservattivi, kienu iktar tal-Knisja mill-irġiel. In-nisa iktar lesti jobdu l-Knisja. Mela anki l-artikli li kienu jisiru kienu indirizzati kolli in-nisa. Jiena niftakar interessanti ħafna l-użu ta' Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco ġiet l-istri tagħha meqjusa bħala dik il-qaddisa, tajjeb għax qaddisa, li ġiet ittraduta minn isqof, ittraduta mal-barrani, mal-Ingliżi, meta fil-fatt iż-żmien ta' raġun. U saret qaddisa. Mela n-nisa inti tqawilu qalbhom isma'
ġiet mudell.
Ġiet mudell u inti il-Knisja ħadiġ gostu għax il-paragon kien li l-isqof li it-tradija kien l-isqof Gonzi. Il-tejn il-kolonializmu imma l-Ingliżi ġifieri.
Kien hemm dawk
il-lin. Kienet sfaċċata għal dak iż-żmien biex ngħidu hekk dal-paragun. Imma kien li n-nisa jgħidu għarri għax jgħamlu. Għannek, model u imma vera għal dak iż-żminijiet li taqbad l-ħajja tal-qaddisin u tużhom biex inti fil-ħaq elementi fis-soċjetà kien qawwi ħafna.
L-aħħar mistoqsija fil-fatt, taħseb li llum intefet l-enerġija kollha fuq it-televiżjoni u fuq l-internet u l-gazzetti forsi ingħataw ftit inqas importanza dejjem qed ngħid fl-istorja tal-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista kellu ċertament li l-gazzetti huma inqas ta' kull naħallu inqas milli kienu qabel. Għax uħed kienu qabel kellek il-medja il-gazzetti u r-diffusion. Mbagħad kellek il-gazzetti u r-radju. U sadan it-tant il-gazzetti dejjem kienu jkollhom iktar qishom informazzjoni dwar dawk l-affarijiet li ħobu jaqraw in-nies. Il-radju kien jagħti informazzjoni ma fil ma kienx eċitanti biżejjed f'ħafna aspetti tiegħu.
U b'dak il-ħsieb tal-Professur Godfrey Pirotta ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela. Niltaqgħu mill-ġdid bħall-lunt minn tim fejn nitkellmu dwar suġġett ieħor marbut mal-ġurnali iċ-ċensura. Nsellmilkom. Smajtu Riżmi Stampati. Dissem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.